jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Miroslavljevo evanđelje je tokom svoga putovanja kroz prostor i vrijeme zaboravilo jedan list koji se i danas čuva u muzeju u Petrogradu, rekao je profesor Dušan Mrđanović, jedan od priređivača fototipskog izdanja Miroslavljevog evanđelja, govoreći u četvrtak na tribini Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori.
XIX. vek je vek koji će mnogi nazvati vekom čuda, zbog pre svega tehnoloških i naučnih otkrića koji se tada događala. Međutim, ja mislim da mi možemo mirne duše da ga nazovemo i vekom otimačine. Ne samo Pariz, jednostavno tako je bilo vreme da ne budemo preoštri u osudi, ali kad gledate danas i Parijske i Londonske muzeje, pa čak i trgove, vidjet ćete čitavu silesiju stvari koje je doneta iz sveta tuđeg kulturnog nasljeđa, bilo otetog, bilo za bagatelu otkupljenog, pa se takva slična stvar događala naravno i sa Moskvom i sa Petrogradom. Jedan od prethodnika Uspenskog je Abraham Firković, recimo, koji donosi takođe u prvoj polovini 19. veka najstariji kodeks, najstariju Bibliju integralnu, dakle sa svim stranama neoštećenim, i koja se takođe smešta na trećem spratu današnje Saltikova u 4 biblioteke, u koju 46. kao u taj u komšilu te najstarije Biblije na istom spratu stiže i naš list, kasnije nazvan kod nas u literaturi se znači se zove Petrogradski list. Međutim, kažem, donošena su razna dobra, veličanstvene stvari, veličanstveni umetnički predmeti, međutim ovaj list nije nekako davao mira ruskim naučnicima koji povremeno na svakih nekoliko godina ponešto tučačno razrađuju Uspenske na osnovu rodoslovnih tablica utvrdio oko Miroslava, utvrdio da je u pitanju 12. vek, i sada ta vest o listu iz jednog srpskog evanđelja iz 12. veka, tako su uglavnom Rusi nazivali, iako pa je tome podlegao i Stojan Novaković, se stalno malo po malo dodavalo, pa sam svakih nekoliko godina ponovo neko od naučega zainteresovao, da bi na kraju i Buslajev i kolegi njegove rekli da je radi se o listu koji je naprosto nemoguć u međuslovenskim rukopisima, upravo zbog tog formata, upravo zbog tog obilja predivnih inicijala koji liče pomalo na romanski. E sad, i onda se priča završi, pa taj list mirio još neko vreme, naši odnosi na Hilandaru sa bugarskim monasima nisu bili baš najsjajniji, teška je bila saradnja, bila je situacija takva da je manastir tokom 19. do kraja 19. veka gotovo da je pao u bugarske ruke. 1874. godine održava se arheološka izložba u Kijevu, koju posećuje Stojan Novaković i tu prvi put vidi ovaj folio 166. Stojan Novaković ga prepiše. Do 6. aprila je taj prepis stajao u Beogradskoj narodnoj biblioteci, taj prepis na nekom žutom tanušnom papiru prepisao je kompletno taj tekst, inicijale donosi u Beograd i tu sad kreće i naša potraga i naše istraživanje o tome o čemu se radi. Ljuba Stojanović, kasnije ministar prosvete u vladi Srbije, je otišao, uspeo da dobije dozvole da dođe u Hilandar. Prvi put nije baš lepo dočekan. Gledali su da ga otperjaju, kako on kaže, što pre, da mi vide leđa. U biblioteku su ga vodili po trojica monaha, piše u pismu, Ljubo Stojanović u pismu Vatroslavu Jagiću, samo objašnjava šta se desilo. I Ljubo Stojanović tek posle u drugom putu 1890. godine u drugom navratu uspeo da krene sa prepisivanjem Evanđelja i da shvati svu fascinantnost ove knjige, koja je u stvari evanđelista. Njeno ime Miroslavljevo Evanđelje je ime koje je dao Stojan Novaković na izlužbi u Kijevu, Miroslavljevo Evanđelje, zbog ovog ispisa, tako da je ostalo. To je knjiga Evanđelistar. Šta je Evanđelistar za one koji ne znaju? Tu su sva četiri Evanđelja u ovoj knjizi, ali su izukrštane i podešena prema čitanjima od Paske do Paske. Ova knjiga se čita godinu dana i onda je to, recimo, deo iz Jovana, deo iz Luke i već kako je to uobičajeno u crkvi, da se pročita za godinu dana. Prva misterija na koju smo mi naišli, to je samo naslovna strana. Kao što vidite, i kao što ste puno puta verovatno i videli objavljeno, to je samo trojica evanđelista, fali Matej. I bilo su nekako potpuno objašnjenja toga, vrlo neozbiljna, koje su išla čak i do toga da je glavni iluminator zaboravio jednog evanđelista. Apsurd. Međutim, to ima veze sa načinom čitanja Evanđelje i pozivanje, jer se ovde stalno poziva na čitanje u ovim crvenim alivujarima i ovim crvenim upusima na čitanje po Pasci, čitanje po pedesetnici, jedan jako komplikovan sistem koji ja predlažem da ne ulazimo sada ovom prilikom. Odsutni njih trojica, a nema Mateja, čije Evanđelje naravno postoji u tadašnji povez je izgledao ovako. Prvi list je bio lepljen za ovo drvo. Nije postojao ono što mi danas zovemo forzec, mi iz štampe onaj deo koji je zalepljen na korice, a onda normalno da kreće knjiga. Otud ljudima neka zapara oči, šta je sad gde su neparne strane Evanđelja na levoj strani, a parne na desnoj. Otud je i ovaj Petrogradski list, kad se ređe každa strana 330-331. To je zato što je sve pomereno, jer su novu vrstu povez, savremeniji povez sa forzecom i kvalitetni povez je krenuo tek kada su trgovci počeli više da vode svoje trgovačke knjige, tako su trgovci unapredili u tom segmentu i knjižarstvo i povez. Prvih 88 strana, to je druga, zagonite šta se događa, prvih 88 strana je neko očigledno podebljavao. Evo recimo to. Ono što je crvenkasto, ovde kad su neke strane malo crvenkaste u tekstu, to nije loša reprodukcija, a evo kako izgleda ovaj lepi, elegantni slog. Ovo je neko, kažem, od Kauđera podebljavao, da li je to bio sam Grigorije, da li neko drugi, tek nekome se učinilo, obraze, nekome se učinilo da je možda pod slabim svetlom u crkvi, možda u službenoj upotrebi. Ovo pismo Miroslavljevog Evanđelja nije dovoljno pročitljivo, nije dovoljno čitljivo, ali je na sreću odustao već posle 88 strana i nadalje slog ide normalno, pismo ide obrazovano. Što se inicijala tiče, u Miroslavljevom jeziku ima 326, ali je strašno čudno što zaključuju i ruski naučnici, i naši naučnici su potpuno netipični za naše, za slovenske rukopise. Izgleda je najverovatnije, nema nikakvog dokaza za to, ali opet se pozivamo na nekakvu logiku i zdravu pamet, da je ovo pisao neko, da su ovi inicijali bili na stranu ko je bio pisan, to je druga stvar, ali da je inicijale ubacivao neki majstor koji je doveden sa zapada. Još jedna stvar na to upućuje, kada smo Veljko i ja, Koprivređivač, moj kolega Veljko Topalović, ja i Branko Brkić pravili potopisno izdanje, mi smo godinama pilili svaki milimetar ove knjige, čisteći je i radeći je, pa smo imali vremena malo da se pozabavimo time i da porazmislimo o tome i došli do zaključka. Prvo jedno strašno neobična stvar i ja sam jako ponosan na to što smo nas dvojica prvi ljudi posle 800 godina koji su prebrojali inicijale. Jer ako pogledate enciklopedije razne, to su najrazličitije prošle. Hoću da kažemo ne, da se pohvalim, koliko da ukažem da je dosta nebrito bilo kada je ova knjiga u pitanju. Jer složit ćemo se svi da nije neka velika mudrost prebrojati do 326. Većina inicijala, ne većina, nego samo pet, samo šest, nisu V i R ćirilično. Što je jako zanimljivo, što ide u prilog toj tezi da je ne samo po stilu, nego je V i R ćirilične su B i P. Dakle, nekome jako dobro poznata slova. Ova koja su drugačija su jedno S, koja je opet kao latično, C, jedna omega, jedno U. Nama se učinilo da u ovoj knjizi kasnije kod ako neko bude listao može i da primeti da kao da postoje dve ruke u izradi inicijala. Jedan koji je bio jako vešt i dobar majstor sa nekim potpuno briljantnim inicijalima, sa nekim inicijalima koje mogu da vas začude da je to, ili moguće da je to iz 12. veka, da je to nešto što biste očekivali da bude takva stilizacija, da bude nekakva, recimo ima jedan koji liči na secesiju, ja bih ruku dao da je to secesija da mi se znao. I ima nekih lepih, ali mnogo skromnih i manje veštih inicijala za koje mi sumnjamo da je radio iluminatoru pomoći. Grigor je verovatno jedan jako vredan i vidi se kroz knjigu, jer kako se bližimo kraju knjige vidimo i njegove zapise i njegove, da bi na kraju pisao skončak s Božijom pomoći Aminka i došao kraja ove knjige, ali on na dva mesta kaže tačno šta je radio. Tako da nije tačna ona teza da je Grigorije koji na tri svoja zapisa u knjizi na dva mjesta se potpisuje kao Grigorije, na jednom kao Grigorije. Ali radi se, identičan je rukopis, pa je očigledno greška u pitanju. On kaže, ja pozlatih inicijale. Ta njegova pozlata, kao što svi to imali prilike da upoznamo divne i krasne i vredne ljude, koji su možda imali previše talenta. Tako da je Grigorije na mnogim ovim inicijalima upropastio stvari te inicijala. Koji je njegov motiv bio, dugo smo razmišljali, pošto na ovu temu nekako nismo prevrnuli, smo i nebo i zemlju ne nađemo literaturu kad smo radili prateće knjige, nismo uspjeli to da nađemo, bilo kako priča na tu temu. Zašto je on to radio? Neki od inicijala, što također možete da vidite kako je zavisali, njegove gotovo, neka su očigledna da su V i R koji su 90%, 90%. Knjige, neka ne možete da razaznate šta je. Pa je Grigor je išao tom logikom, sada je to već sasvim jasno, on je išao tom logikom da bi razlikovao slovo R i slovo V na slovo sve gde je slovo R. On je stavljao jednu pozlatu, gde je slovo V stavljao je dve pozlate. Znači kad ima dva zlata na dva mesta zlata, onda je to slovo V, jako je nekad potrebno vreme da vi razaznate koje to slovo je, su neki jako sa floralnim motivima i sa motivima sa životinima jako upetni.
Da je čaša tvoja.
Prekinut ćemo za kratko izlaganje profesora Dušana Mrđenovića psalmom 23 koji se čuje i u pozadini priče. Naime, Gospod je pastir moj.
Prepuna je čaša tvoja.
Nakon 25. psalma slušamo nastavak priče profesora Dušana Mrđanovića o Miroslavljevom evanđelju.
Aleluja. Ja ću prespočiti priču o tehnologiji izrade i o stvarima zbog kojih morao stavno sada da otvaram knjigu i da je pokazujemo, nego da krenemo na priču, da se vratimo na 1896. godinu. Ljuba Stojanović je uspeo da uz pomoć i crkve i uz pomoć ministara ugovori posetu kralja, mladog kralja Aleksandra Obrenovića Svetoj Gori. Manastir je bio u strašnim dugovima, neko je te dugove morao da otplati, inače bi manastir pripao Huganiku, kasnije se to koje ponavljalo, a i ranije su postojalo, setit ćemo se, cara Dušana, čiju je putanju ovog puta Aleksandar Obrenović potpuno kopirao. On se iskrcao na mestu gde se iskrcao car Dušan, on je išao od one česme cara Dušana, on je zasadio čemprese i stigao sa novcem da otplati sve dugove Hilandara. Kao što je unapred svakako dogovoreno, Aleksandar je u znak zahvalnosti dobio dve neverovatne relikvije, neverovatne dragocenosti. Jedna je Miroslavljevo evanđelje, drugo je osnivačka povelja Nemanjina, osnivačka povelja manastira Hilandar. Evanđelje je još živo i zdravo, moram da kažem, dosta je dobrom stanju, dok je povelja, nažalost, nestala u Prvom svetskom ratu i nije joj bilo više draga, nisam kada pravila na crnom tržištu. Aleksandar je doputovao brodom kojima je na raspolaganje stavio sultan. Treba imati u vidu sad i onu političku dimenziju cele te priče njegovog putovanja, koje ćemo opet sada malo preskočiti, i pomenuti da Aleksandar kreće pravo, pokušava da ode u Vatoped, nisu uspeli, bila je oluja i bura, dolazi u Pantelemon i posle jedne kratke posete Pantelemonu odlazi u Atinu, da bi tamo bio jedina krunisana glava uz kralja Đorđa Grčkog na prvim obnovljenim olimpijskim igrama u Grčkoj 1896. godine. To su bile prve obnovljene nove igre. Evanđelje sa kraljem stiže u Beograd, stiže na dvor i dosta dugo je bilo na dvoru i u stvari tu knjigu osim Ljube Stojanović je još poneko ko je mogao da se time bavi, nije mnogo ljudi video. Ljube Stojanović, koji je zaslužio mnogo više, kao i Avram Lević, koji je spasavao tokom prvostvora te Njemađe, kao i Stevčić, koji je u tom... To su ljudi koji su gotovo, ako pročite danas, recimo Begrodom, bilo koju anketu da naprijete, pa to 99,9% ljudi nikad za njih nije čulo. To su ljudi koji su zaslužili spomenike, a ne nekakve uličice i sokake. Ljuba Stojanović uspeo u još jednoj stvari, da ubedi Aleksandra da se napravi fototipsko izdanje. Jer fototipsko izdanje je prvorazredna mera zaštite kada je u pitanju neki vredan dokument. Samo sudbini, može koja, sudbina koja je bila dosta blagonaklona u posljednjih 100 godina prema ovoj knjizi, možemo da zahvalimo što su prekršeni neki propisi, jer često su prekršeni propisi spasavali u knjigu. Pa ta knjiga nije bila u biblioteci, Narodnoj biblioteci u Beogradu 6.1.1941. Inače, ne bi bilo. Bila je u današnjem Narodnom muzeju, jer je princ Pavle u stvari sam sebi poklonio svom muzeju, Aleksandar Karađorđević, koji je nasledio evanđelje 34. godine bio ubijen, princ Pavle je proslađuje u Narodni muzej. Otud Jevanđelje i danas u muzeju, jer mnogi se pitaju kako to da Jevanđelje nije bilo u Narodnoj biblioteci, to je poreklo te priče. Uspela Ljubo Stojanović da ode u Beč i da u kraljevskoj štampariji kod Angerera štampara napravi jedno fototipsko izdanje, ali Ljubo Stojanović je jedan naučnik koji nije vešt u pregovorima posebno sa štamparima, šta i kako, tako da je Angerer tu nabio dosta dobru cenu. Evo pazite, kolorne reprodukcije 1896-1897 godine, to je bilo jako skupo i to izdanje je bilo objavljeno u 300 primeraka. Otud smo mi po ugledu na Ljubino izdanje i u čast Ljubino izdanje i mi ovo radili u 300 primeraka, ali Ljuba Stojanović je imao dovoljno novca da to uradi u koloru, nego je prvo izdanje imalo samo 40 strana u koloru i u punari jedan prema jedan, a ostale strane, sve ostalo samo za 320 je bilo upola smanjeno i zarotirano 90 stepeni i tako složeno u knjigu. Bez obzira na to, ono što je mogao, on je uradio. Vrlo često smo se i mi na jugu Afrike, kad smo pravili ovu knjigu, prisjećali prepiske Ljube Stojanovića sa njegovim prijateljem Perom Đorđevićem, koji u kome se jadao i žalio, gde njemu Pera Đorđević kaže: bolje i tako nego nikako, kućeš od bruke, nazad za Beograd ne obavljena posla, pa nas je i to držao. Miroslavljevo Jevanđelje ostaje na dvoru sve do 1903. godine i do majskog prevrata. Postoji podatak da je adjutant kralja Aleksandra Obrenovića dve nedelje pre prevrata po nalogu kralja tražio da mu se da Jevanđelje i to je poslednji put kada je Jevanđelje viđeno. Međutim, verovatno je prebačeno u privatne prostorije kod Aleksandra u njegov lični sef. Tome svedoči jedan od ministara u svojim memoarima koji kaže, to nekoliko dana pre prevrata bilo, koji citira Aleksandra Obrenovića, koji kaže: a ja Rusi i njimu politiku znam, da nema mene ne bi nam kosa na glavi ostala, a ni ova knjiga, i pokazuje palcem na svoje ove prostorije gde mu je bila kasa. Iz toga nekako se napipalo, sve to je jedan forenzički posao kad se utvrđuje u stvari poreklo i sudbina neke knjige. Po tome zaključujemo da ta knjiga jeste bila na dvoru i od 903. nema. Postoje jedna velika zabluda kod nas danas da je tabloidna štampa izum ovog vremena. Ne, i tada su novine razapinjale na krst opozicijalne novine šta se desilo sa Jevanđeljem. Bilo su dezinformacije da je Katarđijeva venecijanskoj biblioteci odnela, pa se onda to ponovo podgrijalo 1911. godine kad je nastala Mona Liza, kad je ukradena Mona Liza u Parizu, ponovo se ta priča sa Jevanđeljem podgrijala i tek ni traga ni glasa sve do 1915. godine Niš. Otvaraju se sanduci kralja Petra i u jednom od sanduka kralja Petra se nalazi original Miroslavljevo Jevanđelje uz, taj sanduk je jako važan, morao da bude jako važan kralju Petru, jer je u tom sanduku bila i građa koja je dokazivala nevinost njegovog oca za onaj atentat Aleksandra Karađorđevića, ne znam, Aleksandra Karađorđevića. Kralj Petar, ako ništa znamo o njemu, znamo dugo, znamo da je čovjek koji je znao kako kažu i gde mu i koliko pari čarapa ima i gde mu šta stoje, bio štenjiv i pedantan čovjek, teško je tu priču prihvatiti da tako niko nije znao što je u tem zadnjuću, a pošto u njegovi prepisci i njegovim pismem on insistira: ona moja tri sanduka sa okrenca, da li su stigla, da li su poslata, ona moja tri sanduka, i u jednom od njih se nalazi Jevanđelje. Jevanđelje biva predato u Raškoj, konačno biva predato, čitao blagajna, trezor se povlači ide se preko Albanije. Vlaštvo biva predato Avramu Leviću iz Ministarstva financije, koji drži čitavu blagajnu Srbije, trezor srpski, i nosi sa preko Albanije, uključujući Jevanđelje. Avram Lević i njegov pomoćnik Vlade Stevčić dobijaju nalog da zapakuju Jevanđelje kao što se pakuju pare. Kažu da ga pedante opet da stavi u drveno sanduk, u drveni sanduk, i da ga čuvaju kao oči u glavi, citiram. Vlada Stevčić se za sve vreme prelaska preko Albanije bukvalno spavao na tom koču. Taj kočežić je bukvalno bio, na njemu je bukvalno spavao. Stiže Jevanđelje u povlačenju, stiže do Podgorice, stiže Ljevica, Podgorica, stiže do Skadra, stiže do konačno u San Giovanni di Medua u Albaniji, današnja Medova se zove, jer tu je bio neka vrsta sabirnog centra u kome su bili i savezničke snage, kojima je rukovodio i kojima je šef bio admiral Trubridge, britanski. Međutim, tu sad počinje nešto o čemu nije lako ni pričati. Još jednom se desilo da je vlada otišla brodom za Brindizi, a da je u Medu ostalo nekoliko hiljada ljudi koji nisu uspjeli da se ukrcaju na taj brod, jer taj brod je tako u žurbi otišao do duše. Bilo su, zima je bilo je nevreme. U naletima je neprijateljska avijacija bacala bombe. Nije to bila laka situacija, daleko od toga. Pakuje se trezor, pakuje se Jevanđelje na maune, kako su oni zvali te čamce koji će prevesti od obale do Brindizija. Međutim, brod odlazi, oni se vraćaju, tih 27 sanduka uključujući Jevanđelje. Vraćaju, veliko je nezadovoljstvo bilo među onima koji su ostali, veliko nezadovoljstvo među članovima parlamenta. Tu su već počeli nekakvi pritisci na Avrama Levića da se trezor i blagajna podeli, da će on dobiti revers i tako da, što njemu nije padalo na pamet, i on je krijući prave razloge, to je meni jako lepo s njegove strane, krijući prave razloge, zamoli admirala Trubridgea da skloni blagajnu kod Trubridgea u kuću, znajući da je to ipak prevelika stvar da bi neko od naših blagajnu tražio kod admirala Trubridgea, koji ima mi svoju vojsku. Trubridgeu nije bilo jasno o čemu se radi, ovo o čemu pričamo je nova godina 1916. godine. Lević je rekao da se plaši arnautskih, kaže, ajte, molim vas, po 20-30 ljudi, pa šta je vaše vojske ovde, jedu pobjeći, međutim nekako je prihvatio. Konačno se ukrcava, konačno Pašić šalje brod, jer je Avram Lević telegrafisao i rekao da je blagajna u ozbiljnoj opasnosti, tako da Jevanđelje sada ide na Brindizi, sa Brindizija se vraća krv i zajedno sa srpskom vojskom ponovo se vraća u Beograd. Ovo iskustvo je s druge strane bilo dragoceno, jer je 1941. godine, krenuo što je krenuo rat, Jevanđelje je bilo prebačeno i pohranjeno u manastir Rača na Drini, gde ga je iguman Platon Milojević zakopao iza oltara, on je digao kamene ploče, nekako drvo, ono je to i pokazivao, i to smo i snimili, stavio, ja mislim, jako dobro ga obezbedio, stavio ga, zakopao, i to je bilo, i to je tu stajalo do 43. godine, uprkos tome što su i četnici i partizani imali svoje aspiracije, jer mit se širi okolo pa se sad, pa je tu neko ko je nešto načuo, mada je zarađen u debeloj tajnosti, neko ko je nešto načuo, povezao to sa nekakvim dijamantima i dragocenosti, a mislim Platon Milojević uspeva da ne dužim priču i koja je inače vrlo zanimljuju, to je jedan dragocen čovjek u istoriji ove knjige, uspeva, javlja i sad taj, to je dobar potec bio jako. 43. godine se Evanđelje Hrišćan vraća u Beograd. Ne drži se ni u trezoru, ne drži se ni u muzeju, jer su pre toga, već mnogo pre aprila 41. godine, Hitlerove Annenerbe jedinice, članovi jedinica Annenerbe, oni koji su jurili razne relikvije i dragocenosti po svijetu, pod upravom izvesnog pukovnika Švajnge se zvao, krstarili po Beogradu, beležili, zapisivali šta je to što bi mogli da odnesu, šta je to što bi moglo da se uzme, a tražili su posebno, ne samo šta, nego su baš vrlo ozbiljno tragali, baš za Jevanđelje. Jevanđelje se vraća u ulicu Kralja Petra I, 7. jula, obel Kralja Petra I, ko poznaje Beograd, to je blizu Kalemegdana, u zgradu Narodne banke, ali ne u sve, nego je bilo u hodnicima, su bili oni rafovi sa raznoraznom dokumentacijom koje u takvim ustanovama je ispreda mjesto koje je najpouzdanije da nešto stavite, jer to su neki predmeti koji čekaju na rešenje godinama, a sigurno se neće rešavati tokom rata. Tako da je Jevanđelje preživelo i to i dočekalo 45. godinu i prvi put bilo izloženo javnosti. Tek tada, 50. ja se sećam, bio sam mali tada, da je 1960. ja mislim da smo zavodili sa školom i da smo videli u jednom metalnom cilindru koji jedan deo imao stakleni i da smo videli tu neku stvaru knjigu, jer bio sam dete pa na to na mene nije ostavljalo taj utisak kao kasnije susret sa Jevanđeljem. Ovo kažem zbog toga što je iz neznanja, najbolje namere, ali iz neznanja to, takva izlaganja su mnogo naudila Jevanđelju koje je prošlo sito i rešeto. Jer koža, pergament, jeste elastičan, on jeste tačno, možemo se i vratiti vlažnost, ali je to do određene granice. Ako vlaga padne ispod 45 stepeni, teško da će se desati, zglistovi će postati kruti, radit će hemija koja je mnogo ovde, da ne kažem i alhemija, sve su to, mi nemamo sad vremena o tome da pričamo, ali ove strane su rađene, tu je i hleb, i vino, i belance, i u pozlati, i potkovica, i urin magarca, i krova divljeg vepra. To su stvari koje su tada, nije to, bavim se svaka od tih stvari, bilo koji tehnolog će vam razjasniti da ide kako ima smisla ta cela priča. Tako da su neki nisu imali postali kretni, međutim, i kada smo videli Jevanđelje, a videli smo ga, konačno smo ga u rukama imali 95. godine, to je bilo začuđujuće, dobro očuvana knjiga, u stvari koje je bilo potrebno čišćenje, koje je bilo potrebno restauracija, koje je na kraju uradila Vera Radosavljević, doktor Vera Radosavljević, da pomenemo i nju, tehnolog, koja je pokušavala to da uradi, još to jedna bakica bila kad smo je mi upoznali, ona je pokušavala da očisti Jevanđelje još dok je imala devojačko ime nekako, konačno bila devojka, bila mlada žena. I u starosti je konačno dočela mnogo buke ni oko čega. Čitava restauracija, to je za mene fascinant da bila čitava restauracija Miroslavljom Jevanđelje i čišćenje, je koštao 6.000 maraka. Dakle, nije to nikakvi milioni koji se pominjaju. Zašto je važno u tom svetu naše izdanje? Važno je zbog toga što je prvo, kao što sam rekao, mera zaštite, neka slučajno ispaljena ili vrlo često namjerno ispaljena raketa na zgradu Narodnog muzeja, moga ili je toga, da ove knjige nema. I to više putovske. Ako postoji, bar postoji nekako zašto, ako će studenti, ako će naučnici da gledaju, mogu, ne moraju tu staru knjigu da, da napređaju te, te liste. A druga stvar zbog tega je bitno što ljudi koji su radili restauraciju kasnije, na moje čuđenje, oni nisu radili ono kako su radili, da oni su prašili knjigu, ali oni nisu imali učinili stanje pre i stanje posla. Tako da je ovo što mi ovde imamo, stanje kako je izgledalo Miroslavljevo jevanđelje posle 800 godina. Ono danas izgleda nešto drugačije, ovi listovi su svetli, to je očišteno, ali ovo dokument, ovaj, kako je ono zaista izgleda. Ono što sam zauspio da kažem, kad se vidi neka povremeno crveno ovde, da izbija ponegde crveno, to je rđa. To je upravo od toga, jer u tim receptima ovo mastilo je pravljeno od iz gnezda, vađeno iz gnezda ose šišare. To je jak pigment, crni, koji jeste jak, ali mu je potrebno neko vezivo za kožu, pa je tu bacivano gvožđe. Gvožđe je dobro vezivo za, za pergament, veza između tog masirenja i pergamenta, pa je u uslovima u kojima je prilizavao Evanđelje svih tih 800 godina, nešto od toga počelo da oksidiše, da, da prđa. Bez obzira gde je pisano, bez obzira koliko je, da li dva ili tri pisara, ovo, ova knjiga je jedna ishodišna tačka, jedan tračak, lelujavi tračak i nežan svetla koji spaja u vertikalu od prve srpske ćirilice preko Save, Domentijana, Teodosija. O, moram kažem, sam vrlo prijatno iznenađen ovaj delom koji Matica Podgorička ovaj, na tu temu radi, kad pričamo o toj literaturi, pa i preko Ibuka, i Dositeja, i Njegoša, u čije vreme se trudim da ne zađemo, jer nas čeka veliki vladika sad od 7 sati, ovaj, pa do današnjih pesnika živi koje, ajde ne, nije ukusno potpunjati, kao vratno i pretpostavljamo na, na, na koje mislimo, to je ta vertikala koja je važna, jer da nema toga, ništa drugo ne bi bilo važno. Da nema toga, ništa drugo, smisla ne bi imalo.
Vodi me stazama pravde imena svoga radi.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, draga braće i sestre, u proteklih 40 minuta slušali smo priču o Miroslavljevom jevanđelju, najstarijem pisanom spomeniku srpske kulture, jezika i umjetnosti. Slušalcima Radio Svetigore govorio je jedan od priređivača fototipskog izdanja, profesor Dušan Mrđenović. Do novog susreta za 7 dana u isto vrijeme pozdravlja vas Slavko Živković.